ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตระการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบกับปัญหาซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นพลุดินเป็นดินเปรี้ยวจัดและก็มีคุณภาพต่ำนะคะจึงไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากดังนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจึงศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองและพัฒนาดินในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พร้อมทั้งหาแนวทางการพัฒนาต่างๆที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่เพื่อเป็นตัวอย่างความสำเร็จให้แก่พื้นที่อื่นนำไปพัฒนาให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านต่างๆอย่างเช่นการส่งเสริมงานด้านหัตถกรรมการจักสานผลิตภัณฑ์จากใหญ่พืชกระจูดการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเช่นการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์การเลี้ยงปลาที่ทนต่อน้ำเปรี้ยวรวมทั้งการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแบบง่ายจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วและอื่นๆอีกมากมายหลายโครงการด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันเนี่ยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและน้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงจนสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะรวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันกับราษฎรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งทางศูนย์เองนะคะก็จะมีการดำเนินงานหรือแผนงานอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณสายหยุดเพชรสุขนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะคุณสายหยุดคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะคงต้องเรียนถามคุณสายหยุดก่อนนะคะว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยได้ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอย่างไรบ้างคะอยากให้ยกตัวอย่างในความสำเร็จที่เป็นผลงานที่ประจักษ์นะคะให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนิดนึงค่ะ
ค่ะจริงๆขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของบริบทของศูนย์ก่อนนิดนึงนะคะ
ได้ค่ะ
เนื่องจากศูนย์พิคุณทองเนี่ยจริงๆแล้วบริบทหลักๆของศูนย์ก็จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ท่านมีพระบัญชาให้เรามีการศึกษาหาวิธีการพัฒนาพื้นที่พลุนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็มีน้ำท่วมขังลักษณะดินก็จะเป็นดินเปรี้ยวให้สามารถที่จะใช้ประโยชน์พื้นที่ทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็รวมไปถึงในเรื่องของการพัฒนาอาชีพอื่นๆให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นโครงการหลักหลักนี้นะคะที่พระองค์ท่านได้พระราชทานแนวทางให้ศูนย์ศึกษาได้ดำเนินการก็คือโครงการแกล้งดินซึ่งก็ถือเป็นโครงการที่ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวโดยเฉพาะเราก็ดำเนินการเอาไปต่อยอดแล้วก็ใช้ประโยชน์มาจนถึงทุกวันนี้นะคะแนวก็มีถามว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยจริงๆเราก็ยึดแนวความคิดของพระองค์ท่านแทบจะทุกหลักนะคะเอามาใช้หมดทั้งในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะคะเพื่อที่จะเดินทางของศูนย์ต่อแนวความคิดที่ศูนย์ได้ใช้มาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นก็คือคงไม่พ้นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรื่องนี้ก็ให้ความสำคัญค่อนข้างจะมากนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยทั้งในเรื่องของการทำการเกษตรผสมผสานนะคะในเรื่องของการทำที่สมัยใหม่อันนี้เรายึดหลักมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ยังคงทำอยู่แล้วก็ผลที่เป็นที่ประจักษ์ทุกวันนี้ก็เห็นได้จากเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเห็นได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะในเรื่องพวกนี้นะคะ
นะคะเห็นบอกว่าโครงการแกล้งดินใช่ไหมคะเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของการปลูกพืช ืชต่างๆเพราะว่าดินเป็นดินเปรี้ยวปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะอันนี้เลยเป็นโครงการที่ได้ทดลองนะคะแล้วก็มีการพัฒนาดินในพื้นที่พลุนะคะพอจะบอกขั้นตอนได้ไหมคะว่าตั้งแต่แรกเริ่มเลยโครงการแกล้งดินเนี่ยเราได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
ค่ะโครงการแกล้งดินเนี่ยก็ถือเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นงานที่เป็นหัวใจของการที่จะไปนำไปต่อยอดของเรานะคะ
ค่ะ
เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่คิดค้นพระองค์ท่านในพระราชทานแนวทางมาเพื่อที่จะให้เราหาวิธีในการไปแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได
้ค่ะ
โดยขอทำความเข้าใจกับดินเปรี้ยวนิดนึงนะคะ
ค่ะ
ดินเปรี้ยวจัดเนี่ยเป็นดินที่เกิดในพื้นที่ที่มีน้ำเป็นต้นถึงมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดวัฒนการแล้วมันก็ฟอร์มตัวมาเป็นดินขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการสะสมตกค้างในชั้นหน้าตัดดินอย่างเช่นพวกเกล็ดอลูมิเนียมอะไรพวกนี้
ค
่
ะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกมันรวมตัวกันเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของสารที่เป็นต้นกำเนิดของความเปรี้ยวที่เราเรียกว่าไพไรท์นะ
คะ
แต่ว่าถ้าเกิดในสภาพพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเนี่ยตัวนี้ไม่เปรี้ยวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวบ้านก็มีการระบายน้ำออกเพื่อจะเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนั้นนะคะจะทำให้ออกซิเจนในอากาศลงไปทำปฏิกิริยาแล้วก็กระตัวไพไรท์ตัวนี้แล้วก็ปลุกปล่อยเอาความเปรี้ยวขึ้นที่ชั้นใต้ดินนะคะที่มีตัวไพไรท์อยู
่
เพราะฉะนั้นเวลาในช่วงหน้าฝนเนี่ยระดับน้ำใต้ดินมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะพาเอาความเป็นกรดตัวนี้ขึ้นมาด้วยโครงการแกล้งดีตัวนี้พระองค์ท่านก็ได้เรียนแบบธรรมชาติตรงที่ว่าแทนที่เราจะรอฤดูกาลให้มันหน้าแล้งหรือหน้าฝนให้ระดับความเปรี้ยวใต้ดินมันขึ้นมาเนี่ยก็สูบน้ำให้แห้งเพื่อทำให้ดินเนี่ยมันมีการเกิดปฏิกิริยาและกดก่อยกดให้มากที่สุดนะคะแล้วพอเอาน้ำระบายเข้าไปเพื่อขังเอาน้ำปล่อยน้ำท่วมขังเข้าไปเนี่ย
ค
ือขังน้ำไว้เนี่ยตรงนี้เพื่อที่จะให้ระดับน้ำใต้ดินมันสูงขึ้นมาแทนหน้าฝนนะคะตรงนี้ค่ะเรียกว่าแกล้งดินก็คือสูบน้ำเข้าเอาน้ำออกสูบน้ำเข้าเอาน้ำออกแบบนี้เป็นการเร่งให้เกิดกดใต้ดินได้มากที่สุดเมื่อกดตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะคะดินตรงนั้นก็จะเป็นเปรี้ยวจัดไปทั้งระบบจนไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้เลยก็หาวิธีการแก้ปัญหาทั้งการใช้น้ำล้างแล้วก็ใช้พวกวัสดุปูนต่างๆเนี่ยมาปรับปรุงนะคะหรือใช้ทั้งน้ำมันปูนเนี่ยจนแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็เราก็นำเอาโครงการเนี่ยค่ะไปใช้ในการที่จะไปพัฒนาพื้นที่ไปแนะนำชาวบ้านเขาแล้วก็ต่อยอดงานศึกษาอื่นๆอย่างเช่นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ติดเครื่องจักรซึ่งจะมีความแตกต่างจากที่อื่นนะคะที่อื่นนะอย่างทฤษฎีใหม่ที่อื่นอาจจะเป็นแค่ในเรื่องของการจัดรูปแบบแล้วก็มีการปรุงแล้วก็ปลูกพืชลงไปก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินตรงนั้นเข้าวงจรแต่ว่าอย่างการที่ทำทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเกลือจัดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของความเปรี้ยวของดินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่เราใช้หลักการจากโครงการแกล้งดินตรงนี้ก็ไปต่อยอดแล้วก็อีกหลายงานทดลองที่เราไปใช้จากโครงการแกล้งดินต่อยอดไปนะคะ
นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราทราบดีเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยพอปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ไม่ได้ทำเกษตรกรรมนะคะเพราะมันทำไม่ได้นั่นเองแต่หลังจากมีโครงการแกล้งดินแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะไปเพาะปลูกจนกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถทำมาหากินได้แล้วรวมไปถึงนะคะเราสามารถปลูกพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ได้ด้วยตรงนี้เนี่ยนะคะเกษตรกรได้ลงมือนะคะปลูกพืชชนิดไหนบ้างคะแล้วก็ประสบความสำเร็จหลังจากที่เราได้มีการพัฒนาดินนะคะให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคะ
ค่ะในภาคใต้เนี่ยก็จะมีอาชีพที่ค่อนข้างจะหลากหลายทางด้านเกษตรนะคะ
ค
ืออย่างเกษตรกรเชิงเดี่ยวก็พวกยางพาราซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเราในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วก็ขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องยางพารานะ
คะ
ก็จะพูดถึงในเรื่องของการทำนานะคะจากโครงการเรื่องดินแล้วก็ใช้ข้าวเป็นตัวศึกษาก็หลักๆแล้วก็คือปลูกข้าวนะ
คะ
เราก็ใช้วิธีการในการขังน้ำระบายน้ำออกแต่ถ้าเกิดว่าจะปรับปรุงดินในเพื่อที่จะปลูกพืชผักพืชไร่หรือว่าไม้ผลเนี่ยก็จะใช้หลักการในเรื่องของการขุดยกร่องเนี่ยมาช่วยซึ่งการขุดยกร่องที่นี่นะคะนอกจากว่าเราทำให้ดินเนี่ยมันมีสูงขึ้นในร่องแล้วเนี่ยในคูน้ำทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการควบคุมระดับน้ำไว้ด้วยน้ำจะต้องไม่แห้งนะคะน้ำในคูจะต้องไม่แห้งเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อากาศเนี่ยที่มีออกซิเจนอยู่ลงไปทำยากับกรดใต้ดินเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ดินที่เราขุดยกร่องไว้บนคันดินเนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุงนะคะโดยใช้โทษหินปูนฝุ่นหรือว่าปูนขาวต่างๆเนี่ยก็ปรับปรุงไปนะคะก็สามารถที่จะปลูกพืชได้ทุกชนิดเหมือนกับดินปกติทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นจากโครงการแจ้งดินตรงนี้ค่ะ เราก็เอามาศึกษาหาพืชที่เหมาะสมแต่พืชที่เหมาะสมที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เหมาะสมจากดินเปรี้ยวอย่างเดียวนะคะ เหมาะสมที่ว่าก็คือจะต้องเป็นดินที่มีการทนการท่วมขังของน้ำได้ด้วยเนื่องจากว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวแจกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เกิดในพื้นที่ลุ่มต่ำถึงแม้ว่าเราจะขุดยกร่องให้สูงอย่างไรก็ตามแต่เป็นความสูงที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มนะ
คะ
เพราะฉะนั้นชนิดพืชที่เลือกว่าจะมาปลูกเนี่ยนอกเหนือจากพว กข้าวซึ่งมันต้องการน้ำอยู่แล้วได้เป็นพืชผักพืชไร่และไม้ผลเนี่ยโดยเฉพาะไม้ผลเนี่ยต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษนะคะแต่พืชผักพืชไร่เนี่ยเนื่องจากระบบรากก็สั้นตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่ศูนย์เนี่ยจากการศึกษาภายในศูนย์และโครงการเคลื่อนดินด้วยเนี่ยเราก็แนะนำให้ชาวบ้านเนี่ยเน้นปลูกพืชผักพืชไร่เป็นหลักนะคะเพราะว่าเป็นพืชที่มีระบบรากสั้นช่วงเวลาก็สั้นเราหลีกเลี่ยงช่วงหน้าน้ำได้นะคะแต่สำหรับไม้ผลเนี่ยก็จะมีไม่กี่ชนิดนะคะที่สามารถที่จะทนการร่มหางของน้ำได้อย่างเช่นปาล์มน้ำมันก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่เราศึกษาแล้วก็คิดว่ามันสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ลุ่มที่มีการขุดยกร่องแล้วเรามีการปรับปรุงนะคะแล้วก็เรื่องของมะพร้าวน้ำหอมก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่พืชไม้ผลตัวอื่นๆถ้าดินตรงนั้นที่เราขุดยกร่องแล้วเนี่ยร่องมันสูงไม่น้ำไม่ท่วมขังในทุกปีเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกได้เหมือนกันนะคะ
นะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ท่านผอ.พูดถึงเรื่องของปาล์มน้ำมันนะคะทางราษฎรเนี่ยได้ปลูกเยอะไหมคะเห็นบอกว่าสามารถที่จะผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้ด้วย
ค่ะปาล์มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของศูนย์เหมือนกันนะคะก็เป็นพืชที่เราเอามาทดลองศึกษาเป็นหน่วยงานแรกแล้วก็เป็นที่แรกในศูนย์พืชทองเนี่ยเราศึกษาในพื้นที่10ไร่ในศูนย์เพื่อที่จะทดลองปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็สามารถพบว่ามันสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีศูนย์ก็ขยายไปศึกษาในบริเวณขอบทุ่งอย่างเช่นที่ทุ่งปลาเจาะแล้วก็บริเวณที่ทุ่งปีหลิงนะคะซึ่งจะดินเปรี้ยวทุ่งปลาเจาะค่อนข้างจะเป็นดินอินทรีย์แต่ว่าหน้าดินจะตื้นหน่อยนึงทุกวันนี้นะคะในจังหวัดราธิวาสเนี่ยก็จะมีการปลูกปาล์มน้ำมันเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50,000 ไร่นะคะเราก็ถือว่าใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณขอบทุ่งในการปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มที่นะคะตอนนี้นะคะ
ที่นอกจากด้านของเกษตรกรรมแล้วเนี่ยทราบมาว่ามีการส่งเสริมด้านหัตถกรรมด้วยตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ค่ะในส่วนของศูนย์เองจริงๆเรามีหน่วยงานอยู่ข้างในเนี่ยหลายหน่วยนะ
คะ
มีทั้งด้านปศุสัตว์ด้านประมงแล้วก็ด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะด้านหัตถกรรมที่เราส่งเสริมอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางกระจูดนะคะโรงงานแปรรูปกระจูดซึ่งกระจูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นวัชพืชที่ขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังแต่ณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าเรามีการพัฒนาพื้นที่แล้วนำพื้นที่พวกนี้ค่ะมาใช้ในการปลูกปาล์มหรือว่าเอาไปขุดยกร่องปลูกพืชไร่ไม้ผลต่างๆเนี่ยทำให้พื้นที่ที่กระจูดขึ้นเนี่ยก็ลดลงนะคะก็ทำให้ราคากระจูดที่เมื่อก่อนเป็นวัชพืชที่ไม่มีราคาชาวบ้านจะไปเกี่ยวไปสอยจากที่ไหนมาก็ได้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มที่จะมีต้นทุนในเรื่องพวกนี้ขึ้นมาก็ทำให้ราคากระจูดทุกวันเนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเรามีต้นทุนชาวบ้านที่เขามีกระจูดขึ้นในพื้นที่เขาเมื่อก่อนเขาให้กันฟรีเดี๋ยวนี้ก็ขายนะคะก็เป็นราคาขึ้นมาทั้งหมดนะคะการพัฒนาของเราก็ถือว่าเราได้ผลในเรื่องของการพัฒนาอาชีพแต่ในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมกระจูดทุกวันนี้ก็ทำให้ชาวบ้านที่ทำอาชีพพวกนี้ก็เดือดร้อนหน่อยในการที่จะหากระจูดมาใช้อ่ะค่ะ
ทราบว่าที่มีชื่อนะคะของผลิตภัณฑ์ที่จักสานมาจากใยพืชกระจูดในส่วนใหญ่ก็ทำเป็นพวกกระเป๋าใช่ไหมคะ
ก็มีทั้งจะเป็นตะกร้าใส่ผ้าก็มีนะคะเป็นกระเป๋าเป็นของใช้เป็นของที่จะเป็นใส่ของขวัญปีใหม่ก็มีหลายแบบนะคะ
ค่ะ
แต่ทุกวันนี้นะคะนอกจากว่าในเรื่องของกระจูดแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการปลูกแฝกในพื้นที่ไว้ค่อนข้างจะเยอะแต่แฝกของภาคใต้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะปลูกทางขอบบ่อหรือว่าขอบถนนป้องกันการซุดตัวของดินพวกนี้มากกว่าที่จะปลูกในพื้นที่ที่มีสโลปโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ศูนย์พื้นที่รับผิดชอบเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเพราะฉะนั้นที่ปลูกแล้วก็จะเป็นแฝกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ปลูกแล้วมันก็ขึ้นงอกงามเนี่ยก็ไปตัดเอาใบเนี่ยมาจากสารเป็นงานฝีมือได้อีกชนิดหนึ่งนะคะก็เป็นที่นิยมของชาวบ้านเหมือนกันค่ะก็มีกลุ่มที่ทำเรื่องพวกนี้อยู่อะค
่ะก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะทีนี้ช่วงนี้หลายคนวิตกกังวลเพราะว่าเป็นช่วงที่เป็นสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019แน่นอนค่ะว่ามันสร้างผลกระทบนะคะเป็นวงกว้างด้วยทีนี้อยากจะทราบว่าทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเนี่ยได้มีการวางแผนงานหรือว่าลงไปในพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในส่วนของสถานการณ์เนี่ยตัวเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเราก็ได้มีการลงพื้นที่แล้วก็ติดตามข่าวคราวของชาวบ้านอยู่ตลอดแต่เนื่องจากว่าศูนย์เราได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้กับการส่งเสริมให้ชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาเนี่ย สำหรับตอนนี้ก็อยากจะนำเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าในเรื่องของผลกระทบที่กลุ่มเกษตรกรของเราที่ทำอยู่เนี่ยส่วนใหญ่นะคะได้รับผลกระทบจากองค์น้อยมากนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่ที่เราส่งเสริมเองเนี่ยตลอดระยะเวลาในห่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์ได้มีการจัดทำโครงการที่เข้าไปพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรแต่ละปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า15โครงการนะคะในแต่ละปีทั้งเป็นทั้งด้านในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกพืชผักชุดไร่โดยเราเองจะเน้นบริเวณทำในบริเวณบ้านทั่วปลูกข้าวสินเป็นหลักนะคะก็มีบ้างที่ทำเพื่อการค้าแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการปลูกไม้ผลก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการสวนให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงดินปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกการผสมปุ๋ยใช้เองรวมถึงการจัดแต่งการใช้ออมูลพวกนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราลงส่งเสริมให้ถึงพื้นที่ส่งเสริมในเรื่องของการทำนานะคะศูนย์ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะที่พยายามที่จะให้เกษตรกรเนี่ยทำนาเพื่อปลูกข้าวกินเองไม่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปทำอย่างอื่นนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่เราต้องเข้าไปดูแลอยู่ตอนนี้ก็หลายกลุ่มเหมือนกันนะคะแต่ก็มีอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันที่ปรับเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเช่นไปปลูกฟางน้ำมันปลูกยางแต่พอมาถึงตอนนี้นะคะสิ่งที่เห็นค่อนข้างชัดเจนก็คือกลุ่มที่เขาทำนาแล้วมีข้าวกินเองก็แทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเน้นในเรื่องของการทำการเกษตรแบบเกษตรผสมผสานมีทั้งในเรื่องปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผลแล้วก็ทำนาซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักนะคะที่ทุกคนต้องบริโภคแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ของนาที่ว่าเนี่ยพื้นที่ทำนาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยแล้วก็มีบางส่วนที่พยายามที่จะไปทำอย่างอื่นที่มันได้เขาเรียกอะไรได้รายได้ที่มากกว่าอย่างเช่นปลูกปาล์มหรือเนื่องจากระบบน้ำที่มันไม่แน่นอนแล้วก็พื้นที่อากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้มีคนก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเยอะเหมือนกันแต่เราเองก็เป็นหน่วยงานที่พยายามยื้อที่สุดนะคะว่าเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำนาแล้วเนี่ยให้ทำนาต่อแล้วก็อยากเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นซึ่งก็ได้ผลนะคะเราลงพื้นที่ตลอดในส่วนตรงนี้ก็สอบถามชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าคนที่ทำเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยก็มีข้าวไว้บริโภคตลอดนะคะมีผักไว้ที่จะกินในครัวเรือนบริโภคในครัวเรือนตลอดมีปลาในบ่อนะคะมีไก่ที่เลี้ยงไว้บริเวณบ้านเพราะว่าในส่วนถุนเองเนี่ยนอกจากว่าด้านการเกษตรแล้วด้านการปลูกพืชแล้วเนี่ยเรามีส่งเสริมในเรื่องของการปศุสัตว์ด้วยนะคะมีการส่งเสริมการเลี้ยงไก่บริเวณบ้านไก่พื้นบ้านไก่สามสายพันธุ์และโดยเฉพาะไก่เบตงนะคะเราก็ส่งเสริมอยู่โดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะเราก็มีโครงการตามมติของกรมเกษตรประเทศพรัฐนะคะที่มาลงในเรื่องของการให้เราส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ลูกผสมนะคะโดยเฉพาะเลี้ยงแบบบริเวณบ้านซึ่งไก่ของพระองค์ท่านเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษก็คือสามารถที่จะเลี้ยงปล่อยได้โดยที่ไม่ต้องเลี้ยงในกรงตับและสามารถที่จะผสมอาหารที่เป็นวัตถุดิบจากในพื้นเมืองเนี่ยได้เราก็เริ่มทยอยตรงที่เราผลิตเริ่มส่งเสริมในโรงเรียนโอกาสหันกวันไปแล้วแต่ในพื้นที่เนี่ยเราก็มีแผนที่จะลงให้กับพื้นที่ในบริเวณโครงการด้วยนะคะซึ่งพอดูในภาพรวมแล้วเนี่ยวิกฤตตอนนี้ถามว่าชาวบ้านที่เขามีอาชีพด้านการทำเกษตรเนี่ยโดยเฉพาะเกษตรที่ทำผสมผสานเนี่ยเขาแทบจะไม่มีผลกระทบเลยแต่พี่น้องที่เราเข้าไปสำรวจข้อมูลแล้วตอนนี้ที่วางแผนให้การสนับสนุนอยู่เนี่ยก็จะเป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพอื่นนะคะซึ่งก็ประมาณ 80% จากข้อมูลที่เราสำรวจว่าเขาก็ได้ทำเกษตรเพื่อเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือนไปด้วยนะคะ80% ของราษฎรของประชาชนที่เขาไม่ได้มีอาชีพด้านการเกษตรเนี่ยแต่มีอาชีพเกษตรทำเสริมเพื่อพวกเอกรือเนี่ยประมาณ 80% ที่เขาทำอยู่แล้วตรงนี้เราก็มีการเข้าไปแนะนำแล้วก็ส่งเสริมให้องค์ความรู้โดยเฉพาะในเรื่องของการสาธิตนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะ
อย่างน้อยก็บรรเทาปัญหาเบื้องต้นไปได้บ้างใช่ไหมคะในการช่วยเหลือประชาชนนะคะทีนี้ทราบมาว่าทางศูนย์เองก็มีโครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักด้วยนะคะเห็นบอกว่ามีเมล็ดพันธุ์ต่างๆมากมายเลยที่แจกจ่ายให้กับประชาชนนะคะทีนี้อยากให้ท่านบอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมีการตอบรับเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในส่วนของเมล็ดพันธุ์นะคะก็ศูนย์เองก็ได้ดำเนินการสนองข้อมูลของกรมตุลาการประเทศรัฐที่ให้ศึกษาได้ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักแล้วก็เมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยไว้เพื่อแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตนะคะเราก็ถือว่าช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยก็เป็นช่วงวิกฤตนะคะแล้วก็มีการจัดทำในเรื่องของทะเบียนของชาวเกษตรกรเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ถูกรับผิดชอบเนี่ยเป็นเริ่มต้นก่อนนะคะที่จะสำหรับที่จะลงไปสนับสนุนถึงความต้องการที่เราผลิตอยู่ก็เน้นความสอดคล้องกับพื้นที่สังคมที่นี่นะคะก็จะมีที่เราผลิตได้ก็จะมีถั่วพูนะคะมีพริกบวบนะคะมีผักพริกชีนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียวมีประมาณ8ชนิดนะคะที่เราผลิตอยู่ตอนนี้ก็มีพี่น้องเกษตรกรที่แจ้งความต้องการมาค่อนข้างเยอะซึ่งเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สนับสนุนไปให้กลุ่มพี่น้องที่อำเภอสุไหงประดีอำเภอสุไหงโกลกซึ่งบางส่วนก็เป็นพี่น้องเกษตรกรที่ไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับเข้ามาในประเทศเนี่ยก็ยังว่างงานอยู่ก็ได้มีการประสานมาจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วก็ได้สนับสนุนไปประมาณ300กว่ารายนะคะที่ให้การสนับสนุนไปแล้วก็มีตอนนี้ก็มีจากที่นครศรีธรรมราชที่ขอสนับสนุนมาเราก็เพิ่งตอนนี้จัดเตรียมแล้วก็เพิ่งส่งให้ไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็ส่งไปอีกรอบนึงนะคะแล้วในส่วนของพื้นที่บริเวณจังหวัดราชบุรีเองเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังเตรียมที่จะสนับสนุนและวันจันทร์นี้ก็จะลงพื้นที่ที่จะลงให้การสนับสนุนเป็นรอบๆไปนะคะ
ค่ะนะคะสุดท้ายอยากให้ท่านหมอช่วยสรุปนะคะให้เราได้ทราบหน่อยว่าทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิบูลทองเนี่ยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยนำไปประยุกต์แล้วก็พัฒนาพื้นที่การเกษตรของเขาอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในเรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยศูนย์ก็ได้น้อมนำมาแล้วก็นำไปใช้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่นะคะในเรื่องของการที่จะลงไปส่งเสริมให้กับชาวบ้านเนี่ยเราก็มีการจัดทำโครงการต่างๆที่เราเขียนเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของที่ให้ชาวบ้านทำแบบเกษตรผสมผสานหรือว่าทฤษฎีใหม่ถ้าพื้นที่นั้นมีความพร้อมนะคะก็จะทำตั้งแต่หนึ่งให้ในเรื่องของความรู้จัดอบรมให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปแนะนำในพื้นที่สนับสนุนปัจจัยบางส่วนที่เขาขาดแคลนอย่างเช่นในเรื่องของเม็ดพันธุ์ในเรื่องของวัสดุปรับปรุงดินอย่างเช่นหินปูนฝุ่นซึ่งก็ถือว่ามีความจำเป็นสำหรับพื้นที่บ้านเราซึ่งมีความเป็นดินเกลือกัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นทางลำเลียงสำหรับเคลื่อนย้ายผลผลิตหรือจะเอาวัสดุปรับปรุงดินลงไปนะคะตรงนี้เราก็ให้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเราก็จะเน้นให้เกษตรกรเนี่ยทำเป็นเกษตรกรรายย่อยเราไม่เน้นเป็นรายใหญ่นะคะเราเน้นรายย่อยลงถึงทุกครัวเรือนมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงให้คำแนะนำเป็นรายครัวเรือนนะคะแล้วก็มีการจัดทำทะเบียนของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยทุกรายนะคะที่ถึงเข้าไปส่งเสริมให้นะคะแล้วในส่วนของการที่เราไปแนะนำเนี่ยเนื่องจากว่าเราเจาะในเรื่องของตัวบุคคล คือในส่วนของการเกษตรศูนย์เองพยายามที่จะแยกออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นเกษตรกรที่ทำเกษตรเชิงเดี่ยวตรงนี้เราจะไม่ค่อยเข้าไปให้การสนับสนุนเท่าไหร่ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการปกติอย่างเช่นในการทำสวนยางหรือในเรื่องของการทำปาล์มน้ำมันตรงนี้เราก็จะปล่อยให้เป็นหน่วยงานปกติแต่ในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานหรือเกษตรบริเวณบ้านเนี่ยตรงนี้เราเน้นเป็นหลักนะคะทั้งในเรื่องทุกด้านครบวงจรในบริเวณบ้านทั้งเลี้ยงไก่หลังบ้านปลูกผักบริเวณบ้านเลี้ยงปลาในหลังบ้านนะคะ เพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะบริโภคในครัวเรือนก่อนเหลือถึงไปจำหน่าย ตรงนี้ก็คิดว่าเกษตรกรของเราก็เข้าใจ แล้วก็เข้าใจมากๆในช่วงที่สถานการณ์แบบนี้แล้วทุกคนก็ยิ้มได้นะคะว่าเรามาถูกทางแล้วในการที่ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประชุมชีวิตประจำวันทำให้เขาไม่ขัดสนไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรก็ตามนะคะ
นะคะก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่นั้นดีขึ้นและเข้าใจว่าก็คงมีราษฎรหลายกลุ่มนะคะหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณคุณสายุทธเพชรสุขนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะทางนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักงานกบร.ได้นะคะเพิ่มเติมได้ที่Facebook สำนักงานกปร.ค่ะหรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.